Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё РЦ. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. У сённяшнім тузіні гітоў будуць гучаць лепшыя рэлізы траўня ад беларускіх артыстаў. І пачаць прапаную з новай песні гурта Navi Band. Кампазіцыю «Мары» прысвяцілі тым, хто вымушана пакінуў свой дом, але не страціў мару. Беларуская спявачка Шума паўдзельнічала ў стварэнні новай песні кампазітара Андруся Клімкі. Тэкст у ёй напісаны на выдуманай лацінскай мове. Battle Pass 8 стаў іх другім сумесным саундтрэкам да гульні World of Tanks. Да таго ж музыкі паведамілі, што цяпер яны плануюць рабіць сумесны альбом і гастраляваць з ім. Беларуская метал-каманда «Хокей» выпустила альбом «In Existence». Ён будуецца на ідэі 7 элементаў, якія дадзеныя чалавеку для пабудовы выраю на зямлі. Акрамя базавых 4 агню, зямлі, вады і паветра, музыкі дадаткова вылучылі розум, каханне і жыццё як найвялікшыя дарункі, якія калі-небудзь мела чалавецтва. Сярод 10 англамоўных кампазіцый гурт схаваў і 11-ю беларускамоўную, што прысвечана беларускаму народу. Композиція «Fallen Idol» – новий реліз метал-команди «Bella Morte», і прогучить він ось зараз. Гети сингл – частка серії пісень з музиками різних країн з різними етнічними інструментами. Композицію «Fallen Idol» записали разом з фінським музиком Теро Кальйонакі. У гэтым творы ён грае сольную партыю на «Йоухіко», тое фінскі аналаг беларускага гудка.
Радіо Тузін.
Новостворений гурт «Псалтика і Європея» презентував дебютний альбом на мові «Бальбута». Тоя штучна мова народилася в книзі «Собаки Європи» Альгерда Бахаревича і почала існувати за її межами. Певно, треба нагадати, що гэту цудовну книжку білоруські влади обвестили екстремістською. Гэтую мову «Бальбуту», конечно, ведая не так шмат чалавек, але на ёй ўжо пішуцца тэксты, вершы, а цяпер яшчэ і музычны альбом. Цяперашні рэліз мае назву «Грімута а амілютыма да самутыма». Гэта альбом мантра ў зломаным рытмам з беларускім акцэнтам і, канешне, пра любоў і пра свабоду.
Yeah.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, гэта вызначае, што вас чакае чарговая порцыя выдатнай актуальнай беларускай музыкі. Нагадаю, што сённяшні Тузін гітоў складаецца з лепшых рэлізаў траўня ад беларускіх артыстаў. Гурт Dreamback і іх песня «На поўнач» толькі што гучала ў этэры, а далей будзем слухаць кампазіцыю ад гурта «Стары Ольса». Музыкі стварылі кавер у сярэднявечным стылі на песню амерыканскага гурта «Green Day». Крыху сумная, але светлая кампазіцыя з'явілася ў працяг праекту «Medieval Classic Rock».
sand can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Wake me up when September.
Радио Тузін.
Беларускі спявак Паша Пашкевіч прэзентаваў песню пад назвай «Лай». Гэты твор зварот да людзей, якія загрязлі ў крывадушнасці і выдуманай рэальнасці, якія разумеюць, што далей так працягвацца не можа, але ўсё роўна стаяць на сваім, са спадзяваннем, што змогуць працягнуць яшчэ трошачку і што ўсё неяк само зменіцца. Без білета, які 3 гады таму спыніў свае дзейнасці, даў развітальны канцэрт у Менску, аб'явіў аб перазагрузцы праекта. Першым рэлізам у іх новай гісторыі стаў трэк «Дзеці рассвета». Тое сучасная мантра аб любові да жыцця.
Мы дзеці рассвета, ніхто в нас не верил, против правил сыграли і звона мечей. След вслед за Орфеем пришло наше время провожать звезды в долину огней. Все камни собрали, и пора постучаться небеса, мы здесь, небеса, тук-тук. У главного входа в ночь это мы, и наши сердца бьют не напрасно. Собираемся в путь. Мы будем догорать до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся летопески. Дай нам догореть до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся летопески. Мы два течения в одном океане, в водах одной реки, реки, реки. Теплым гольфстримом меня ты согреешь, когда стану дельфином в судьбе вопреки. Мы будем догорать до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся летопески. Дай нам догореть до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся летопески.
Ремікс на пісню «Хатка» беларускага гурта «Шума» прапаную паслухаць далей. Ідэя выпусціць шэраг перапрацовак гэтага трэку належыць ангельскаму музычнаму лейблу Tree Records. Такі крок для іх спосаб падтрымаць сусвет.
Белое море найду, шерая вудка на... рука.
Радио Тузі.
У фіналі програми послухаємо музику з нового альбому віцебського гурта «Unnecessary». Гэта реліз експерименту у космічным синтівейву. Песні «Старт» і «Десятая планета» прогучаць не ў забаве. А я, Ліхаменка, на гэтым з вами развітаюся. Бывайте здоровы, живе Беларусь, слава Украіне, щасліва і пакуль.
Радио Тузі.
Земля – колыбель человечества. Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы реактивного движения.
Thank you.
Рация.
Жарти і здєки на лісвіць з лісвіць. Столі підлога і сонні стіни. Кожного ранку відстомлений шерів. Хочеться дихати розристим повітрям. Голе серце знайоміться з вітром. Позірк схвальований, босе ноги. Мари яскраве, сонце в облоку.
Thank you.
шляхом знайсці свою мету, товстий подручник ховає секрети. А что далей, не потребный ты боли, станешь шаргу за больш лепшую долю. Сонечный зайчик зіхотить, смеется, ты сам за руку бежишь по планете. Цудовно пахнет у ранку травою, быцем был чором, а може ніколи. Ширые очи малюют пригожие мари, голый, довольный, рашучий, запецканым тваром. А лишь тебе тут чакаюсь дорослые справы, быть что дня сонным, альбо что дня п'яным.